Gepler Adatly radiosi. Üýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň hepdeniň esas temalary, hususan Türkmenistanda ýalgyzlaryň ýurtdan çykmagyna girilýän çäklendirmeler, mobil telefonlar bilen bagly çäklendirmeler, hususy firmalarda we döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň aýlyklarynyň ýetirilmegi, türkmenlaryň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilmek mümkinçilikleri we beýlik temalar barada gürrüň eder. Şeýle de bizim dünýä türkmenleri gepleşigimizden dertimiz. Olary günüň täzeliklerininle. German kansleri Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin Moskwada näwelli eskeriň heýkeline gül çemenlerini goýanlarından soň gepleşiklere başladylar. Merkel Moskwa 10-njy maýda geldi. Merkel we Putin günnäwer Ukrainada Kriv sawat iki taraplaryň gepleşik geçirýärler. Günnäwer Ukrainada ýarasyga garamazdan hökümet güýçleri bilen Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşler dowam edýär. Polisiýa Demirgazyk Şweýsariýada 9-njy maýda bolan atyşykda 5 adamyň öldürilenini aýdýar. Zürihiň goýunnaky şäheriň yerli polisiýa başlygy Michael Lütpold beýlekler atan adamyň özünün hem ölümlerin arasında dığına etdi. Pidaların himmeti Şveysariyeli bir terrorçu kumağını aradan ayırıyar deyip ol sözünün üstüne koştu. Lütbold atıcının 36 yaşındaki Şveysar oranına etdi, ama onun adına etmedi. Yerli medya onun polisi işgardığını ve üç sağanın atasını yazıyar. Makedoniyanın içeri işleri ministeri Gordana Janklowska 9-njy maýda yaraglı terror toporuna garşy bolan söwüşde 5 polis aferinin öldürilenini 30-dan ugrağının bolsa yaralananyny aýtdy. Bu söwüş ýurdun Kosowa bilen serhedindäki Demirgazyk şäherine başlanyny we indi 2-nji gün dowam edýär. İçeri işler ministerliği yegişenme günü 6. ofisiyarın hem öldürülenini ona etti. Yerli medya 3 sani polis ofisiyarının yaralı olanını ona ediyar. Janklowska Kumanova şehrindeki sövüşçülerin içinde hem ölenlerin olanını ona etti. Ama alırın sani Bağdavat keskitlap olmanını haber verdi. Ol 9. mayda geçirilen operasyon vakalını 18 sani yaralı adamın Makedon korkusuzluk güçlerini tavin olanını hem sözüne koştu. Janklowska Kumanova'daki terrorçu topar Makedonya'nın devlet kurumlarına ve yurttaki parahatçılığı, durnukkurluğu hoop salyar dedi. Demirgazyk Awganistan'daki resmiler geçen ay hükümetin hoopsuzluk güýçlerine karşı hücüme başlayan Taliban sövüşçülerini İslam devlet toparının daşary yurtlu sövüşçülerinin hem koşulanlığına ediyarlar. Gunduz vilayetinin gubernatörü Muhammed Ömer Safi Azatlyk radiosuna 24 aprelden ber söwüşki diýen ýerden 18 san daşary ýurtlunyň jesedini tapylanyny aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä ölenleriň arasynda Täjikistanly, Özbegistanly, Kyrgyzstanly, Türkiýeli we Çeçenistanly jeňçileriň jesedleri tapylypdyr. Bemganyň boşgunlar edarasy 100 mingden ugraq adamyň bu ýerdäki söwüşler sebäpli ýaşaýan ýerinden boşanlygyny we olaryň gysgaly insanperwer kömegini mätäçdigini aýdýar. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Pakistan resmiýleri Owgan şirketine golaý ýerde iki Pakistan tiýresiniň arasynda dagwal daglyk territoriýasynda barýan söwüşleriň 10-njy maýda irden hem dowam edenligini aýdýarlar. Söwüşde şu wagtda çenli adamdan 47 adam öldürilip 25 adam yaralanypdyr. Irakda 50 çemes tutsoň türmeden gaçmagynyň gurulmagynyň arkasynda İslam döwlet toparynyň duranlygy aýdylýar. Bu wakada 10-nyň ugrak polisiýa ofiseri öldürildi. Reuters habar gurulugy türmeniň yerleşen şäheriniň häkimine salgylanyp, onuň 9-njy maýda tutsoglaryň gaçmagyna we polisiýa ofiserleriniň öldürilmegine İslam döwlet toparynyň jeňçileri jogapkär diýenligini ýazýar. Irakyň içeri işler ministrligi Diyala vilayetindäki Halis türmesinden adynyň 40 tutsogyň gaçyp turunluğunu aytti. Ministerlik Bradyon tutsoğların kaçmağını İslam devlet toparının dahilidığını inkar edipti. Polşan saylaçıları prezident saylaçılarının birinci tapkırına ses veriyarlar. Bu saylaç iş başındaki prezident Branislav Komorowski bilen onun konservativ beyazleşi Andrzej Dudany ikinci tapkıra beyazleşiga çıkarır öydülüyar. 62 yaşındaki Komorowski Birk Milli Hoopsulluk kampanyasını urnudu. Seviyeli saylaçılar Polşa Orsiyetin kırımdan sonki inniki nişanasını öğürlür deyip aladağa alıyarlar. Türkiye'nin olarkı koşulmaçlığı ve prezidenti Kenan Evren 97 yaşında aradan çıktı. Ankara'da karı hastalığına da bezer kalayan Evren'in yoğurunluğu 9. May günü giyişlik ilan edildi. Ol 1980 yılında Türkiye'de olan karı devlet ağdarlısına yolbaşılık edip yurt siyasetinde karıların 10 yıllıkları olan ağırlığının simvoline uğurluyor. Evren 2014 yılın iyonuna 1980 yıllaki devlet ağdarlısına yolbaşılık eden tüm ömürlük tutsaklığa hüküm edildi. Ol su siyasetini katnaşardan koşkunsuz olup çıktı ve yaşık hem hastalığı sebeple türmede oturmaktan aman kaldı. Devlet ağdarlısından son 50 adam cezalandırılı öldürülü. Yarım milyon adam oldu, tutsak edildi. Yüzlerce adam türmede öldü, köp adam oldu, yitirim oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün havarlarını dinlediniz. Olur lan sizi yoksun anı kurban tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettir. Yarısı tolkunlarımızdan ayrılmayın.